түшкү саат 1 от Азаттык радиосу. Бүгүн 30-июль күнгө шейшемби, түз ООДогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Эрзада Касымалиева. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Франциянын Кыргызстандагы элчилиги биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча тендерге экинчи баскычка жолдом алган Морфо компаниясы тагырата маалымат каражаттары аркылуу ар кандай каралоолор негизсиз экендигин билдирди. Расмий эмес маалыматтар боюнча быйыл КМШ өлкөлөрүндө 2 миллиондон ашык адам сатуунун курмандыгы болгон. Кыргызстанда бүгүн биринчи жолу эл аралык адам сатууга каршы күрөш күнү белгиленүүдө. Апрель окуясы боюнча сот өкүмү тууралуу жабырлануучулар пикирин билдирүүдө. Бул туурасында бир аз убакыттардан соң мекен шейиттери коомдук бирикминин төрагасы Оспек Жамансалиев кененирээк маалымат берет. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Анда болсо окуу жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Хамас ок атышууну убактылуу токтотууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Палестинанын Боштондук уюмунун баш катчысы Яссер Абед Раббо билдирди. Мындай чечим Палестин жетекчилиги Хамас жана исламчыл жихад уюмдарындагы лидерлердин кеңешмесинен соң кабыл алынган. Ок атууну убактылуу токтотуу айрым булактарда 48, кээ бир маалыматтарда 24 саатка созулары айтылууда. Израиль өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху дүйшөмбүдө теледен сүйлөп жатып, Хамас мүчөлөрү куралдарды таштамайынча соккулар токтотулбай тургандыгын эскерткен жана узакка созулган күрөшкө даяр болуу зарылдыгын айткан. Газа тилкесинде 8-июлдан бери уланып жаткан согушта 1100ден ашуун палестиналыктын өмүрү кыйылды. Көпчүлүгү жайкын тургундар. Дагы миңдеген кишилер жаракат алды. Израиль 53 аскерин жана 3 жаранын жоготту. Кудайберген базарында иштеген чакан ишкерлер ижара акынын кымбаттыгына кайрадан нааразылык билдирип чыгышты. Соодагерлер базар ээсин июн айынан бери коюлуп жаткан талаптарга маани бербей, тескерисинче каршылык билдиргендерди куугунтуктап жатат деп билдиришти. Базардын ээси Эльвира Сурабалдиеванын айтымында, соода орундарына баа акыркы жолу 2009-жылы көтөрүлгөн. Андан бери жерге салык 5 эсе жогорулады. Кудайбергенде иштөөнү каалагандар башка жактан орун издесе болоорун Эльвира Сурабалдиева социалдык тармактагы жеке баракчасында жазган болчу. Кудайберген базары Кыргызстандагы чет өлкөлүк автоунааларды жана автоунаа тетиктерин сатуучу ири базар катары таанымал. Француз элчиси Морфо компаниясына боюнча билдирүү таратты. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, биометрикалык паспорт даярдоо боюнча тендерде кийинки баскычка өткөн франциялык Морфо компаниясы тууралуу билдирүү таратты. Элчи биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча тендерде экинчи баскычка жолдома алган Морфо компаниясына маалымат каражаттары аркылуу ар кандай каралоолор негизсиз экенин айтып чыкты. Бишкекте эл ташыган кичи автобустар ишке толугу менен чыгышты. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Нурлан Атыкановдун маалыматы боюнча 30-июлда жүргүнчүлөрдү ташуучу 2400ден ашык чакан автобус ишке чыкты. Мындай чечимди айдоочулар шаар бийлиги түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кабыл алынган. Нурлан Атыканов Азаттыкка буларды билдирди.
Негизи плановый 2.5 максимально эле чыгып атат уже. Талаптарды эми кагаз жүзүндө кайрылуулар жазылып атат, анан закон боюнча чечилет эми анын баары. Бул эми водительдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, буларды кагаз жүзүндө жазып беришти, кайрылуулар кетти. Кудай буюрса, ар бир инстанция бул вопрос боюнча комиссионуна карайт дагы чечим чыгат.
Уйгурлар конгресси Шинжаңдагы окуяга тынчсыздануусун билдирди. Кытай өкмөтү террорду кол салуу деп атаган кагылышта мерт кеткендердин көпчүлүгүн жайкын тургундар экенин айтылып жатат. Ушул окуя 29-июль күнү эртең менен Кашкардын Саче округунда болгон. Мамлекеттик агенттиктер полиция бекетине жана өкмөттүк кеңселерге бычак менен куралдангандар кол салганын жазган. Ошол эле учурда уйгурлардын Мюнхенде жайгашкан дүйнөлүк конгресси демонстранттар менен полиция кагылышканын, андан 20 уйгур жана 13 тартип сакчысы каза тапканын маалымдады. 10 адам жараат алып, 67'си камалды. Конгресстин билдирүүсүнө ылайык, уйгур тектүү жарандар бийликтин аларды кысымга алуусуна каршы нааразылыкка чыккан болчу. Москвада бүгүн хизбутчу деп айыпталгандардын үстүнөн сот өкүмү чыгат. Соттолуучулар Азизбек Иномов, Шамил Исмаилов, Сайфулла Курбанов жана Зикруллахан Рахманкужаев конституциялык түзүмдү зомбулук менен өзгөртүүгө, бийликти басып алууга аракеттенген деп айыпталууда. Алар Орусиянын жана Тажикстандын жарандары. Тергөө маалыматтарына ылайык, 4 жаран Москва аймагында жашыруун топторду түзүп, курал менен камсыздаган. Айыпталуучулар Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө экенин мойнуна алган, бирок бийликти басып алуу максаттары жок экенин айтышкан. 2012 жылы да Москвада ондогон кишилер Хизбутчу деген шек менен камалып, кийинчерээк күнөөсү далилденбей бошотулган. Айзада.
Рахмат, соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Улан Эгизбаев болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дерегибиз Азаттык Чекит KG. Ошондой эле акчаны бүгүнкү курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетели. Бул күндөрү 1 АКШ доллары 51 сом 80 тиен, евро 69 сом 88 тиен, рубль 1 сом 47 тиен, казак теңгеси 28 тиен болду. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, биометрикалык паспорт даярдоо боюнча тендерде кийинки баскычка өткөн франциялык Морфо компаниясы тууралуу билдирүү таратты. Элчи биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча тендерге экинчи баскычка жолдом алган Морфо компаниясына маалымат каражаттары аркылуу ар кандай каралоолор негизсиз экендигин айтты. Маалымат жыйынга кабарчыбыз Бакыт Асанов катышып келген. Бакыт, сөз сенде.
Рахмат. Чындыгында эле бүгүн Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта журналисттер үчүн атайын маалымат жыйын куруп, ушул биометрикалык жабдууларды сатып алуу боюнча тендердин экинчи баскычына өткөн франциялык Морфо компаниясы тууралуу маалыматтарды берди. Элчинин айтымына караганда, акыркы кездери Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары аркылуу дал ушул франциялык компаниянын дарегине ар кандай негизсиз кароолор болуп жаткан экен. Стефан Каттанын айтымына караганда, бул Франциядагы өтө белгилүү компания жана коррупцияга каршы атайын тастыктамага, сертификатка да ээ болгондугун, ошондой эле Кыргызстан үчүн финансылык дагы, техникалык дагы эң жакшы сунушту берип жаткандыгын, мындан улам ар кандай маалымат каражаттарында айтылып жаткан бул компаниянын дарегине сындар негизсиз экендигин, ал жана атаандаштар тарабынан атайлап уюштурулуп жаткандыгын билдирди. Ошол эле учурда журналисттер элчинин бүгүн ушул маалымат жыйынын куруп, бир жеке компаниянын кызыкчылыгын коргоп чыккандыгы канчалык деңгээлде дипломаттын этикасына жатат деген суроону бердик. Анын айтымына караганда, бул ушул тендер комиссиянын үстүнө кандайдыр бир басым көрсөтүүгө аракет кылган жокмун деп актанды. Ошондуктан мен өз ата мекендик продукциямдын сапатына ишенип, ошонуго адилетсиз сын болуп жаткандыгына чыдап карап тура алган жокмун, ошондуктан гана мындай элге түшүндүрмө берүү аракетин көрдүм деп актанып жатат. Ошентсе дагы бул элчинин билдирүүсүн тегерегинде мындан ары да талкуулар болсо керек. Ал эми сөз болуп жаткан ушул биометрикалык жабдууларды сатып алуу боюнча тендер, негизинен тендердин экинчи баскычы 25-июлда болуп өткөн. Ага алгач 16 элдик компания катыша турган болсо, ошо экинчи баскычка 6 гана компания өз сунуштарын жибергендигин буга чейин Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Тайырбек Сарпашев Азаттыкка кабарлады эле. Анын айтымына караганда, ушу 6 чет өлкөлүк компаниянын арасында 3 франциялык, 1 Монголия, 1 Нидерланд жана германиялык компаниялар бар. Алар биометрикалык жабдууларды алып келүү боюнча өз сунуштарын беришти. Бул боюнча учурда атайын комиссияда иштеп атат. Жыйынтыгында Кыргызстан үчүн ылайыктуу делген сунушту берген компания тандалып алынмакчы. Анан Тайырбек Сарпашев ушул тендердин экинчи баскычынын жыйынтыгы бүгүн чыгып калышы мүмкүн экендигин дагы кабарлаган эле. Бирок ушул комиссия өкүлдөрү менен биз кабарлашканыбызда, азырынча ушул тендердин жыйынтыгы белгилүү боло электигин, анан белгилүү болгон соң ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу жалпы жарандарга маалымат берерин айтып жатышат. Анан бул деги эле биометрикалык жабдууларды сатып алуу боюнча тендердин канчалык мааниси бар деп деген суроо жаралышы мүмкүн. Буга чейин жалпыга белгилүү болгондой, ушу туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында биометрикалык маалыматтарды топтоону 31 августка чейин бүтүрүп ошол 31 августтан тарта ушул маалыматтарды топтоо баштоо зарыл экен деген президент Алмазбек Атамбаев билдирген эле. Ал атайын вице премьер Сарпашевка тапшырма берип, эгерде дал ушул мөөнөттө башталбаса, анда бир топ адамдар жоопкерчиликке тартыларын эскерткен, кызматтан кетэрин эскерткен. Анан биометрикалык каттоо ушул 2015-жылы боло турган парламенттик шайлоодо бир жаран бир добуш деген системасын камсыздоого багытталып, дал ушул шайлоодо ар кандай фальсификациялык мыйзам бузууларга жол бербөө максатында жүргүзүлүп жатат. Эми кайсы компания тандалат, ал кандай жабдыктарды алып келет деги эле ошо биометрикалык каттоо долбоору канчалык деңгээлде Кыргызстанда ишке ашат, жакынкы күндөрү ошол күзгө чейин белгилүү болуп калат.
Бакыт, тендер бул эки эле баскычта болот бу же үчүнчү дагы баскычы болобу?
Бул эми ошол тендердик комиссиянын тандоосуна жараша болот экен. Эгерде сунуштар дагы мындай кызыктыруучу сунуштар боло турган болсо, эки компаниянын ортосунда тандай албай кала турган болсо, үчүнчү баскыч да болушу мүмкүн. Бирок негизинен убакыт аз калгандыгына байланыштуу тендердик комиссияда болушунча эртерээк бүткөрүү аракетин көрүп жатыптыр.
Рахмат Бакыт. Бакыт болушунча тереңирээк айтып бергенге аракет кылды. Ошол эле учурда мындан дагы кененирээк баяныбызды кечки программабызда толугу менен уга аласыздар. Биз болсо программабызды улантабыз. Кыргызстанда бүгүн биринчи жолу эл аралык адам сатууга каршы күрөш күнү белгиленүүдө. Ош шаарында эл аралык миграция уюму адам сатуу курмандыктары туурасында маалымат жыйын өткөрдү. Ага кабарчыбыз Ыдырыс Исаков катышты. Ыдырыс, негизинен олуттуу кандай маалыматтар айтылды?
Олуттуу эми буга азыркы күндө ушул адам сатуу бизнеси өтө чоң ирилешип кеткендиги, ал жыл сайын ушул дүйнөлүк бизнесте 150 миллиард доллардын тегерегинде ушул адам сатуунун айланасында акча айлангандыгы айтылды. Андан тышкары КМШ өлкөлөрүндө 2 миллиондон ашык адам ушул кулчулуктун курмандыгы болуп жүргөнү айтылды. Буга карата эми негизинен Ошто эл аралык уюмдар жана өзү ушул Кыргызстандын өзү өкмөттүк органдары, тиешелүү органдары буга каршы иштеп атышканын айтышты. Бирок болгону 92 гана адам жыл башынан бери ушу адам сатуунун курмандык болгон адамдар куткарылып алынганы айтылды.
Негизинен кимдер ушул адам сатууга кабылып кала турган кимдер болуптур, ушул жөнүндө дагы кыскача айтылдыбы?
Көбүнчө булар баягы эмгекке жарамдуу, азыркы этапта ушу эмгек миграциясында жүргөн, чет өлкөдө жүргөн ушул 25 жаштан 35 жашка чейинки курактагы жарандар экени, алардын көпчүлүгү ушул түштүк аймагынан болуп атканы айтылды.
Кыргызстанда биринчи жолу белгиленип атпайбы? Анан бул күндүн алкагында бүгүн ушул маалымат жыйыны менен эле чектелеби, же башка дагы иш чаралар өткөрүлөт бекен?
Башка эми буларга карата ушул жыл сайын өздөрүнүн пландары бар экен. Мисалы ар айдын ичинде 4 жолу ушул атайын ушул миграцияга көбүрөөк кабылып аткан, мигрант болуп кетүү коркунучу көбүрөөк жарандар арасында атайын түшүндүрүү иштери өткөрүлүп турат дешет. Анан тышкары булар студенттер арасында атайын сурамжылоо өткөрүшкөн экен. Ошондо алардын 60 студенттердин, жогорку окуу жайдагы студенттердин 65% окууну бүтөрү менен алыскы же жакынкы ушу чет өлкөлөргө иштегени кетүү ниети бар экенин билдиришип атат да. Анан демек буларды дагы ушул адам сатуу бизнесинин бир курмандыктары болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар дешип, ошолор арасында түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп атабыз дешти. Эми атайын спектакльдер, атайын кинолор, же болбосо түшүндүрүү баракчалары ушинтип таркатылып атыптыр азыр.
95 кишиге жардам көрсөтүлдү деп айтылып атпайбы? Кандай жардамдар көрсөтүлгөн аларга?
Аларга негизинен паспорттарын жоготуп койгон, же паспорттарын алдырып койгон, же болбосо акчасы жок, келе албай калган, же болбосо ошол камалып калган учурларда ошол укуктук жактан жардам берип, алардын ушу өз мекенине кайтып келүүсүнө жардамдар берилет экен. Андан тышкары келгенден кийин атайын реабилитациялык борборлор бар экен. Ошолордо кармап психологиялык, анан укуктук, анан кандайдыр бир ушу консультативдик кеңеш берүү жардамдары көрсөтүлүп атыптыр.
Рахмат. Биз менен Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык халк, Алла тоосу асман.
Угарман,
Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салткайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит КЖ сайтында.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху анын өлкөсү узак мөөнөттүү куралдуу эрегишке даяр турушу керектигин айтып, Газа тилкесинде ок атуу токтотулушу мүмкүн деген үмүттөрдү өчүрдү. Палестин бийликтери шейшембиде Израилдин согуштук авиациясы менен танктардын чабуулунан 100 киши, алардын ичинде 10 чакты жаш бала мерт болгонун кабарлашты. Сөз Венера Сагынды кызында.
3 жумадан бери Газа тилкесинде уланып жаткан куралдуу эрегиш 1100 ашуун Палестин. Көпчүлүгү жай тургундардын өмүрүн алып кетти. Израиль 53 аскерин, 3 куралсыз атуулун жоготконун билдирди. Шейшембиде Израилдин танктары Газа тилкесиндеги жалгыз чоң электр станциясын бутага алып, аймактын көпчүлүк бөлүгү жарыксыз калды. Шейшембинин таңында дегенде Хамас уюмунун жетекчиси Исмаил Ханьянын үйү, Агауда Хамаска караштуу Аляксса теле жана радио компаниясынын имараттарына соккурулду. Кечке маал Аляксса телеканалы обого чыгып жатты. Радиосу угулбай калды. Түнү менен улантылган аскердик чабуул палестиндердин 20 үйүн, 2 мечиттин кыйратканы маалым болду. Дүйшөмбүдө кечинде теледен сүйлөгөн Израиль премьери Нетаньяху Хамас уюмунун исламчыл согушкерлери куралдарын таштамайынча чыр-чатакты чечүүнүн башка жолу жок деп эскертти.
Алдыда өтө татаал күндөр бар экенин билгенбиз. Бүгүн ошондой оор күн. Биздин өлкөнү жок кылууга умтулган террорчуларга каршы күрөштү улантуудан башка жол жок. Узак күрөшкө даяр болушубуз керек.
Ушул эле күнү Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Израиль Газа тилкесинде геноцид же тукум куруу саясатын жүргүзүп жатат деп айыптап, ислам дүйнөсүн палестиндерди куралдандырууга үндөдү. Тель-Авивтеги 10-чу телеканал компаниясы уюштурган сурамжылоо жыйынтыгы Израиль өкмөтүнүн Газа тилкесиндеги аскердик компаниясын колдогондор өлкө калкынын көпчүлүгүн түзөөрүн көргөздү. Шейшембиде Палестина аймагынан Израилдин түштүк жана борбордук бөлүгүн бутага алган бир нече ракета атылды. Алардан кандай зыян залака келтирилгени азырынча белгисиз. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, АКШ президенти Барак Обама баш болгон чет элдик лидерлер Израилдин премьери Нетаньяхуга кысымын күчөтүп, аскердик чабуулдарды токтотууга чакырууну улантышты.
It's a matter of their political will. They have to show.
Пан Ги Мун мырза, Израиль аскерлери Газа тилкесинде асмандан баракчалар чачып, 10 миңдеген палестин тургундарын үйлөрүн таштап башка жакка кетүүгө үндөгөнү чын болсо, анын арты аябай терең гуманитардык апаатка алып келет деп эскертти. Улуттар уюмунун кызматкерлери азыр эле айласы куруп, куралдуу чабуулдар ортосунда калган карапайым элге жардам бере албай калды, деп басым жасады Улуттар уюмунун баш катчысы.
Венера Сагынды кызы баяндады. Кыргызстанда 4 жылдан бери уланып келе жаткан апрель соту акырына чыкты. Айыпталуучулардын алды өмүр бою, калган 6 жылдан 25 жылга чейин кесилди. Сот өкүмү боюнча жабырлануучулар кандай пикирде болуп жатышат? Биздин бүгүнкү студиянын коногу Мекен Шейтери коомдук бирикмесинин башчысы Осунбек Жамансариев, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Осунбек мырза, мына сот өкүмү чыкты, анан жабырлануучуларды бул өкүм канчалык канааттандырды? Деги эле бүгүнкү маалымат жыйында сиздер эмнени айтайын деп чыктыңыздар?
Маалымат жыйынга чакырышып ушул 7 апрель боюнча эле ар кандай суроолор болду, ошолорго эле жооп берип анан келдик да. 7 апрель боюнча сиздин сурооңузга жабырлануучулар канааттандыбы же ошого макулбу деген суроо болуп атат. Эми ар бир адамдын баягы өздөрүнүн ой пикирлери бар. Жалпы бир мушту мындай болуп биз канааттандык же болсо канааттанган жокпуз деп айта албайм. Себеп дегенде ар бир жабырлануучунун өзүнүн укугу да, сотко бере турган, бербей турган. Бирок көпчүлүгүбүз болсо ушул соттун чечимин мындайча айтканда ушу иштин материалдарына карап, күбөлөрдүн ушу баардык ар тараптуу карап туруп, ушу жанагы өткөндөгү соттун чечимин биз макул болдук. Бирок ошонун ичинен бир эки адамга, эки группанын чоңу Рибинок анан Байтоков деген ошо алтынчы этаж менен ак үйдүн башындагы адамга эле айттык, булардын ролдору башка болгон. Булар мындайча айтканда команда берип, Думганов, Темирбаев сыяктуу эле ролду аткаргандыктан буга башкача көз карашпыз дагы, ошого даттануу арызын апелляциялык түрдө беребиз деп чечтик.
Ошол учурда айрым талдоочулар бул сот процессине ушуну менен гана чекит коюлуп калбай тургандыгын, анткени башынан аягына чейин калыс бир бейтарап териштирүү болду деп айтууга негиз жок деген дагы пикирлерди айтып атышат да. Анан сиздин оюңузча эмнеге мындай пикирлер айтылып жатат?
Бул жерден бул мыйзамдын да өзүнүн формулалары болот. Себеп дегенде ошол болгон окуяны кайра мыйзам менен айкалыштырыш керек. Мындайча айтканда ошол мыйзам жолу деген ошол сөз да. Ар кандай пикирлер айтылып, бирок ушул баягы мыйзамды түшүнгөн, ошол иштин ичиндеги материалдарды билген адамдар менен эгерде бетме бет талкуулашып келе турган болсо, ошо андай эместиги айкындап койсок болот да далилдеп.
Ошо териштирүү толук болбой, оокат угат ийшеси бар, күнөөсү бар адамдардын көбү кармалбай, ошол эле кезде кээ бир күнөөсү жок адамдар дагы соттолуп жатканы туура эмес деген дагы сөздөр айтылып атат. Анан бул эмне жөнүндө сөз болуп атат бул?
Тиешеси бар адамдар соттолбой калышы мүмкүн деп ойлойм. Мен дагы ошондой эмени айтсак болот.
Мисалы
алсак, ошол күнү мисалы Райымбердиев деген болгон, ошол күч милиция ички иштер министрлигин ушул Бишкекте ошол адам координация кылып ошо башкарып турган. Мисалга алсак, ал киши тартылбай калган да. Мисалы ушуну айтсак болот. Анан жалпы эле тартат, баягы кылмыш жообуна тартып, анан соттон териштирүү жүрүшү керек болчу деген дагы моменттер бар. Бирок 600 ашык гильза чыгып, мисалы СГОдон 45 адам, Альфадан 25 адам, милиция органдардан 30 адам ок аткан колдорно эми автоматтар болгон да, бирок ошолор тартылган эмес. Ошон үчүн сот жанагы айтып атат да, жана 14 баланы актаганда башка күч структуралардагы ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү болгон дейт, астан ок атуу чыгарып аткандары, бирок алар тартылбай калды. Ошон үчүн бияктыкын канчалык деңгээлде бешөөсү аттуу же баар аттуу же бирөө эле аттуу ушундай далил жок болгон үчүн деп анан актаганы ошол да.
Күнөөсү жок адамдар соттолуп жатканы туурасында сөз болуп атпайбы? Анан сиз дагы ушул пикирге кошуласызбы, күнөөсү жок адамдар дагы соттолуп кетти деген пикирге?
Жок, биз жана эки адамдан башкасын биз соттун чечими менен макулбуз деп айтканыбыз, ошо бир эме жооп менен айтып атабыз.
Анан сот ишине акыркы чыгарылган ошол өкүмгө учурдагы саясий абал дагы кайсы бир деңгээлде таасир этиши мүмкүнбү?
Эми негизи ар бир нерсе эле саясатка баягы ылайык алышып калган учурлар да болот экен, бирок негизи сотту саясатка аралаштырбаш керек. Мунун кээ бир адамдар ушундан мисалы акырын бассаң аксаксың, катуу бассаң таскаксың деген кепке капталып калып атат. Муну сот менен деле ойногуш керек. Негизи соттун ал жерде адамдын тагдыры чечилет. Анан жалпы бул мамлекеттик деңгээлдеги иш, башка жакын мамлекеттерде карап атат. Муну оюнчу кылбай, мындан бир оюн кылбай, тескерисинче ошол соттогу материалдар канчалык болсо, ошонун негизинде, ошонун тегерегинде карап, анан ошого дагы мындай кылдат мамиле жасабаса болбойт да.
Кыргызстанда сот системасына абдан көп сындар айтылат. Анан сиздер дагы сот акыйкаттыгы үчүн көптөгөн митингдерди өткөрдүңүздөр, акцияларды өткөрдүңүздөр. Анан ушул акыркы өкүмдөн кийин сотторго карата көз карашыңыз өзгөрдүбү?
Бул көптөгөн митингге чыгып же болбосо ушундай бир каршылыктар көрсөткөнүбүз ошо учур ошондой болгон. Себеп дегенде жаңы революция болгондон кийин мындайча айтканда жаңылануу, өзгөрүү кирсин деген биздин эле эмес, көптөгөн 10 000 деген кишилер, 100 000 деген кишилер ошону каалашкан да, ошонун ичинде биз да болдук. Анан ушул чыккандан кийин сот системасына таза эле биз өзгөрүп калды деп айта албайбыз. Мен ойлойм, баягы сот системасын өзгөртүү, жаңылантуу бул чоң маселе депчи башкача.
Ошол учурда сиздердин мекен шейиттер коомдук бирикмеси ошол окуя башталган күндөн тарта ушул сот жараянына абдан активдүү катышып, мындай сот акыйкаттыгы үчүн чуркап жүрдүңүздөр да. Анан азыр өкүм чыкты, эми мындан аркы сиздердин аракеттериңиздер кандай болот, эмне менен алек болосуздар?
сотко тиешелүү айта турган болсок, жана ушу эки адамды даттануу арызын беребиз. Анан калган жагы болсо эми баягы күнүмкү эле ушул коомго жараша социалдык жактан болобу, өз иш чарабызда мындай айтып жатканда биз эң башынан эле максат кылып койгонбуз ушул түздөн түз ошол каза болуп катышкандардын жакындары болгондон кийин ушул коомчулукка биз дагы ошолордун жүрөгүндө болгон жакшы жашоо болсун деп ошого биз катышып калсак деген оюбуз болгон. Анан бирок канчалык түрдө дагы мындан ары катыша алабыз билбейм.
Рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу мекен шейиттери коомдук бирикмесинин башчысы Осунбек Жамансариев болду. Ал апрель окуясы боюнча чыгарылган сот өкүмү боюнча жабырлануучулардын позициясы туурасында кыскача маек куруп берди. Биз болсо программабызды андан ары улантабыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Дүйнөлүк көчпөндөр оюну быйыл 8-сентябрдан 15-сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында өтөт. Бүгүнкү күндө бул оюнга катышууга 10 ашык өлкө макулдугун берди. Бул оюндардын өзгөчөлүгү, эрежелери, шарттары, камылгалар жана байгелери тууралуу улуттук спорттук түрлөрүн өнүктүрүү республикалык борборунун директору Алмазбек Касенов айтып берди. Ал менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макиш маектешкен.
Алмаз мырза, Кыргызстанда көчпөндөр оюндары өткөндө камылгалар кандай улутат, спорттун канча түрүнөн өтөт?
Даярдык жакшы эле болуп жатат. 20 ашык мамлекетке кетти чакыруулар, эми канча чоосу келет, азыр баардан жооп күтүп атабыз. Эми спорт түрлөрүбүздү 9 түрүнөн болуп атат. Булар көк бөрү, ордо, тогуз коргол, эрең эш, кыргыз күрөш, алыш күрөшү, кунан чабыш, жорго салыш, аламан болуп мына 49 спорттун түрү кирген атат. Андан сыскары мына манас жолу деп жанагы чоң ат жарыш болуп атат. Аз ошол оюндар болуп аткан убакта чабылат. Бул баягы программадан сырткары. Андан сыскары мынакей салбурун боюнча ошо оюндар башталардын алдында 20 ашык мамлекеттен катышкан чоң эл аралык фестиваль болот.
Ушу көчпөндөр оюнуна өткөрүүгө спорт имараттарынын мындай учур талабына жооп береби? Ат майданы же болбосо кайсы кайсы жерлерде өткөрүлөт да?
Бул Чолпон Ата шаарында болгон атат. Биринчи ат майданын мындай ушу атка байланыштуу оюну бар ошол жакта болот. Көк бөрү, эрең эш, кунан чабыш, жорго, аламан болуп баардык ушу ат оюндары ушу ат майданында болот. Күрөштүн эки түрү, ордо болуп булар жана көгүлтүр ысык көл санаторий бар эмеспи? Ошолордун анчаларында болот. Болду болсо рух ордо деп конгресс барго ошол жакта өткөрмөй болдук. Ушундай оюндар бири бирине жакын жерде болот. Баягы орундар даярдалып жатат. Баягы күрөш ордо өтө турган жерлер даяр эле. Ал эми ат оюндары болсо ат майданында азыр ушу даярдык көрүп азыркы учурда 800 кишиге баягы эсептелген орундуктар бар ал жакта. Биз ошону кеңейтип 7000 киши бата тургандай кылып алып атабыз.
Улуттук оюндардын гана майрамы мелдеш эмес, бул каада салт маданиятты көрсөтүү боюнча дагы фестиваль сыяктуу өткөрүлөбү? Анан ушул маданият министрлиги, анан жана жаштар миграция министрлиги дагы мындай араны кошо тартышып атабы?
Албетте, бул негизинен ушу маданият министрлиги тарабынан инициатива ошол жактан болгон. Көч башында ошолор турат. Негизгиси оюндар ушу спорт оюндары болуп атат. Андан сырткары ушу маданият министрлиги аркылуу кыргыздын бүт каада салтын, маданиятын көрсөтө турган учурлар да болот. Ушу мелдештин ачылышын, жабылышын ушу маданият министрлиги өзүнө алат. Андан сырткары жанакы баетна шаарчы деп 100 жакын боз үй тигилип ошончо шаарча кылып бүт кыргыздын тамак ашынан баштап бүт колунан өтүргөнчө баарын көрсөтө турган жерди куруп даярдап атышат.
Мелдеш ошончо көп каражатты, чыгымды да талап кылат да. Анан ошол 17 Азия оюндары алдыда турган учурда анан профессионалдык спортчулардын даярдыгына жолтоо болбойбу?
Эч кандай жолтоо болбойт. Эми ошондо бул баягы Азия оюндарына даярданыш акча бул мамлекет агенттиги башынан бөлүнгөн. Бул актардан акча таап ушу мамлекет ушу көчмөндөр оюндарды өткөрөлү деп атат. Эми бул жерде кыргыздын намысы, кыргыздын тарыхы, кыргыздын маданияты болуп аткандан кийин менин оюмча бул абдан жогорку деңгээлде өтүш керек.
Спорттун 9 түрү баары эле кыргыздын улуттук оюндары болуп атат да. Анан ошол эрежелерин башка мамлекеттер билишеби? Анан калыстар тобу кандай иштейт? Анан калыстар тобу да түзүлгөнбү ар бири?
Күрөштөн баягы мындай кыйынчылыктары болбойт. Ордо боюнча албетте бул эң кыргыздын нукура оюну болгондон кийин муну ойногондор жок. кой эсе. Ошол үчүн биз Туркиядан, ошо Азербайжандан, Казакстандан келе турган конокторду тосуп алып, аларга баягы эрежелерин бергенбиз, кандай ойнолот. Тогуз коргол боюнча баягы бүткүлдөн интеллектуалдык оюндарга киргендигине байланыштуу, муну дагы бир 15-16 мамлекетте өнүктүрөт. Ошол үчүн ошо мамлекеттерге келип берсе, бул оюндун көркүн ачат тогуз корголдон. Көк бөрү болсо, өткөндө Азия чемпионаты болгондо ачык 8 мамлекеттен келип ойногон. Негизи азыр федерация аркылуу дагы мамлекет тарабынан дагы уже баягы кабар берилип чакыруу болду. Ошол оюндарга баягы ошол мамлекеттерди келип берсе, бул дагы чоң баягы жетишкендик болот. Эми ат чапкан болсо мыкты күрүктөрдү кимдер алып келет, саяпкерлер билет. Ошон үчүн бул жагынан дагы эрежеде кыйынчылыктарды туудурбайт.
Улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүү республикалык борборунун директору Алмазбек Касанов менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маектешти. Ушуну менен түшкү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.